waddaan tola ooltummaa ubuntu deeggarsa isaanii godheen akka jireenyi isaanii fooyya'u godhe ta'uu dubartoonni magaalaan bokeessa jiraatan dubbataa jiru. Qindeessituun ubuntu gargaarsa waldaan isaanii godheen waggoota afran darbaniif dubartoonni 171 akka of danda'anii maatii isaanii jiraachifatan taasisee jira jedhanii dubbatu. Waldaan tola ooltummaa biyya keessaa kun akka ijoolleen harka qalleeyyiin sababa rakkinaatiin barnoota hin dhaabnellee kan gargaaraa jiru ta'uu dubbata. Naakoor Malkaatuu, Amboorraa Gabaate.
Aaddi Soofiyaa Huseen yeroo gara waajjira ubuntu dhufan saanduqa xiqqoo tokko harkatti qabataniiti. Waa'ee isaa akkanatti man gaafadhee maallaqa guyyaa guyyaan birrii 25 kan itti qusatan ta'uu fi 6 amma birrii 700 itti qusatanii baankiitti galchuuf akka isaaniif mijatuuf akka saanduqa keessatti walitti qabatan kan isaan natti himan. Deeggarsa ubuntu laalchisees akkasuma waan jedhan qabu.
Ijoollee abbaan qabnee guddisa. Ijoollee sadiin qabu. Isaan biras kan dhufu maan qabu iyyuu ni duunaan nan dhufeera. Isaanis sirritti na simataniiru biddeenan tolcha birrii 1,000 naa galchaniitu isaarraa ilee birrii 1,500 nan bite 1,500 immoo xaafiidhaan nan baase ishumarraan irratti deddeebisaa tanan qusannaas nan qaba inda kanaa immoo birdi libsiif ansoolaa daakus firaashii waan hundumaa nu godhaniiru. Waan nu jalaa badi homtuu hin jiru.
Aaddi Soofiyaan akka jedhanitti ubuntuun deeggarsa maallaqaa qofa miti kan inni godhuuf itti dhi'aachuudhaan akka isaan mariisisuu fi hojii hojjetan irratti illee gorsa akka isaaniif kennu ibsanii jiru. Aaddee Miimmii Tasfaayees ubuntuun ijoollee isaanii 4 meeshaalee deeggarsa barnootaaf barbaachisan akka kenneef himuudhaan maallaqa argatan birrii 4,500 ammoo hojii gurgurtaa kuduraalee irratti bobba'uun waan amma itti jiran akkas jedhu.
Ubuntuu kan qabeenya naa kenneerraan kan ka'een mana koo dhiisee bahu maayyuu qabu bakka argee irratti ijoollee irratti naamni liqeeffadhee hojjechaan ture amma immoo hiboon sun na gargaaraa jira na fayyadaa jira sula ta'eef waan mana argeen nagadaa dinnichas nan bitaa timaatimis nan bitaa qanikaanii qaaraa xiqqillii timaatimii hundumaan bitaa jira shunkurtiis biteen gurguraa jira jechaadha kanaanan fayyadamaa jira.
Waldaan tola oolaa biyya keessaa ubuntu waggaa 4 dura yeroo hundaa'u barsiisota yuunivarsiitii Amboo 12 ta'aniin ta'uudha kan qindeessituun saganticha Aadde Firiyoot Girmaa dubbatan. Yeroo ammaa miseensota 360 akka qabus raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Miseensotni waldichaa garri caalu hawaasa yuunivarsiitichaa ta'anillee mooraan alallee kan hirmaataa jiran danoomaa dhufuudha kan dubbatan. Moggaasa ubuntu irraa ka'uudhaan kaayyoo hundeeffamaa isaa laalchisees akkas jedhu.
Ubuntu jechuun jecha Afrikaa kibbaate wal gargaaruu dhabuun koo'ee dhabuu kootii argachuun koo'ee argachuu kootii kan jedhu yaada akkana qaba. Kanaafi kana filanne. Ubuntuun erga hojii jalqabee booda maatii 192 miseensota maatii wajjin 547 kana keessaa immoo 392 immoo ijoollee kan mana barumsarraa jirtu. Maayinni ubuntuun kaayyoo isa tokko namni waa qaba keessasa namni duwwaa miti waan kennameef qaba waan sana baasuudhaaf garuu kallattii namni agarsiisuuf namni isa gargaaru hin barbaada.
Miseensota maatii ubuntuutiin hammataman ja keessatti yeroo 2 tokko manatti tokko ammoo bakka hojii isaaniitti dhaquudhaan deeggarsa akka godhaniif illee kan isaan dubbatan hojii guddaa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Yoo xiqqaate si'aafur isaan wajjin waan kana marigoona achi booda'a maatii kanaaf maatii tokko tokkootiif 1,000 baankii banneet achi keessa kaawwannaa achiin booda hordoffii goona haala baasuu fi galchuu isaanii hordoffii goona hojiirra akka jiran. Torbaan as nu wajjin wal ga'ii qabu. Dhukkubii fa'a dhugu. Mana manattis immoo karoora keenyaatti ji'an si'a lama. Maatii tokko immoo iddoo hojii isaayyuu mana kan ta'ee jira. Achiin immoo isaan immoo si'a lama achuma manatti deemneet isaan wajjin hin laallaa jechuudha. Achuma maatii kana waanuma yuunivarsiitii keessa immoo wantu jiru mi'a tokko fa'a waan itti bilcheessanis ta'a. Hojii isaaf waan isaan fayyadus ta'a. Isa isaaniif laala. Qarshii kenninuuf. Isaaniif kennuu irratti na ilaala gara hawaasummaa wanti dabarsinu iyyuu walqixadha.
Mati Ubuntu Radi Gersar Gatajran Ibatokov Sagaltami Lamatan Kesa Ibaftrobata Mitokojachunis Ibantansa Detamaul Dubertota Mati Wulchantauda Adi Freyot Kandubetan Tokonto Koisani Gidugalisan Ijolia Furakakavan Kanisaniman Meshalin Bernotaf Berbatisanis Kangutamanif Taurubetanijuru Tajajli Fayab Lisas Gama Hospital Referare University Ambotin Akakin Namuf Kanhiman Abatni Tolo Lakun Ojisa Milkainana Kojatuf Ambo University De Gersa Mal Lekan tilmamu indan dini isanis tay sajra cula kan dubbatan wae karora fuldra ilal ses akas jero.
Karora fuldra tiad ni kenya wal gargarre matolin isadarta jiranya san kedara tekan jero isan jajabe sene jolle sani fiyu. Juru sani ni gara lafa kana dufu sani wanti abdi kutachis wanti arsoton tan bormu abdi godatani akajratan jolle sani basifatani bormu guyabo qonna kumojra jeani akahawan isan gargarra jechuda
dablin berno tolanu kanin brolle adan wel gargaru kun cime bekbrot le yakatifu fuf mutanno fudachuda gara sani dufajrachu adifres dubatani jiru radio sagale america nakur melka amburra